poštovani slušaoci, dobar vam dan. Ja sam Sabina Čabaravdić i baš sam domaćin u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. 17. juli među ostalim obilježavaju i sljedeće vijesti. Skupština Crne Gore iduće sedmice o skraćenju mandata, izbori vjerojatno u oktobru. Komšić ponovno protiv odluka svoje stranke, ovaj put protiv SDP-ovog prijedloga za presudu Sejdić-Finci. Ahmadinedžadov izaslanik u Beogradu pozvao Nikolića na samit nesvrstanih. Anan u Moskvi rekao da je situacija u Siriji dostigla kritičnu tačku. Opozicija tvrdi da je počela bitka za Damask. Ujedinjeni narodi registrovali 112.000 izbjeglica iz Sirije. U emisiji koja je pred vama detaljnije se bavimo navodnim opasnostima koje bivšim funkcionerima Srbije prijete od narkobosa Darka Šarića. Tragamo i za odgovorom na pitanje hoće li Bosna i Hercegovina ostati bez još jedne partije s hrvatskim predznakom, te kako su se u Crnoj Gori ipak pred izbore usaglasili socijaldemokrati i DPS-ovci. I to sve nakon ljutih razmimoilaženja. O svemu detaljnije odmah nakon pregleda dnevnih novosti. Pred mikrofonom je Biljana Jovićević.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Skupština Crne Gore raspravljaće najvjerovatnije naredne srijede o skraćenju mandata aktualnog saziva parlamenta na inicijativu vladajuće Demokratske partije socijalista. Dogovoreno je na kolegijumu predsjednika Skupštine Ranka Krivokapića. Prema riječima potpredsjednika Nove srpske demokratije Gorana Danilovića, inicijativu DPS-a podržali su koalicioni partneri Socijaldemokratska partija i Bošnjačka stranka. A za termin održavanja parlamentarnih izbora, kako je saopštio, najvjerovatnije će biti predložen oktobar. On je, kada je riječ o predsjedničkim izborima, naveo da je predsjednik Skupštine Krivokapić rekao da će predsjedničke izbore raspisati jedino ako parlamentarne partije postignu konsenzus o tome. Srbija, Crna Gora i Makedonija se nalaze u grupi zemalja koje su se pridružile novim sankcijama koje Europska unija uvela Siriji, saopšteno iz Evropske komisije. Komisija pozdravlja ovaj korak kao dokaz privrženosti evropskim vrijednostima, kaže se u saopštenju. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine i Socijaldemokratske partije Željko Komšić protivi se prijedlogu svog SDP-a i ostalih stranaka nove parlamentarne većine o provedbi presude po kojoj i građani Bosne i Hercegovine koji se ne izjašnjavaju kao pripadnici nekog od konstitutivnih naroda imaju pravo da budu birani u predsjedništvo Bosne i Hercegovine i Dom naroda. Nadam se da ovaj dokument neće postati zvaničan stav SDP-a jer ovo nije rješenje pitanja presude Sejdić-Finci i onoga što se njome traži. Presuda Sejdić-Finci govori o pravima pojedinaca, a ne o pravima kolektiviteta. To se ovim papirom ne rješava, izjavio je Komšić za Kliksba. Suđenje bivšem zapovjedniku glavnog štaba Vojske Republike Srpske Ratku Mladiću optuženom za genocid i ratne zločine nastavljeno je svjedočenjem njemačke medicinske sestre Kristine Schmitz, koja je za organizaciju Ljekari bez granica jula 1995. godine koordinirala projekat medicinske pomoći civilima iz Srebrenice. Svjedokinja Schmitz je ranije ove godine već svjedočila na haškom suđenju Radovanu Karadžiću i sada je ponovila svoj iskaz o ulasku VRS-a u zaštićenu zonu kada je uslijedilo odvajanje dječaka i muškaraca te protjerivanje žena, djece i staraca.
Žestoko granatiranje u gradu i oko njega napunilo je bolnicu brojnim civilima sa čijim ozljedama liječnici nisu mogli izaći na kraj. Prisjetila se svjedokinja napada snaga bosanskih Srba koji je izbezumio bošnjačke civile u enklavi. Pritom je Schmitz opisala veliki strah stanovništva u Srebrenici, a i u samoj bolnici među pacijentima te lokalnim medicinskim osobljem koje se prisjetilo sudbine Vukovara. Dan poslije, 11. srpnja, medicinska sestra Schmitz je zajedno sa civilima krenula prema bazi UN-a u Potočarima, a tijekom puta su oko njih stalno padale granate. Prema procjeni svjedokinje, u Potočarima se okupilo oko 20.000 civila, od kojih su je mnogi, drhteći od straha, molili da ih izvede iz enklave. Kada su 12. srpnja pripadnici VRS-a ušli u Potočare, civili su joj rekli kako se muškarci odvajaju od žena i djece. Jedan čovjek, očekujući smrt, plačući u pratnji srpskog vojnika, predao joj je malu bebu. Schmitz je osobno vidjela premlaćivanje jednog muškarca, a budući da je čula da njezine pacijente iz baze UN-a misle evakuirati vojnici bosanskih Srba, potražila je generala Mladića kako bi se tome žestoko usprotivila.
Ja ne znam šta je on odgovorio, on je govorio na srpsko-hrvatskom, međutim njegov prevodilac mi je jednostavno rekao da idem da se bavim svojim poslom i to je bilo sve. pa imala sam osjećaj da ga smetam, nije ga zanimalo to što sam imala za reći.
Za radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Haški tribunal dozvolio je bivšem pomoćniku načelnika službe državne bezbjednosti Srbije Franku Simatoviću optuženom u Hagu na privremeno puštanje na slobodu do 4. oktobra. On će tada biti vraćen u pritvorsku jedinicu kako bi prisustvovao iznošenju završne riječi. Simatoviću i bivšem načelniku službe državne bezbjednosti Jovici Stanišiću sudi se pod optužbom za zločine na red Srbima u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini od 92. do 95. godine. Nekadašnji kosovski premijer Ramuš Haradina je optužen pred Haškim tribunalom za zločine tokom rata na Kosovu, danas se vratio u Prištinu nakon što je pušten na slobodu do objavljivanja presude, objavili su kosovski mediji. Šteta na lokalitetu u rudniku u mjestu Žilivode kod Obilića koju je izazvao požar, za koju se sumnja da je mjesto masovne grobnice i obimna, saopštio je Eulex.
Kako se navodi u saopštenju Eulexa, Alan Robinson, ko načelnik odeljenja za sudsku medicinu, izjavio da ovo predstavlja znatan korak unazad što se tiče procjene lokaliteta i dodao da je znatna šteta naneta zidovima koji sada moraju da budu srušeni. Robinson je istakao da su radovi na iskopavanju morali da budu postavljeni i da će Eulex izvršiti procjenu bezbednosti nastavka radova. Eulexovi stručnjaci za sudsku medicinu i njihove lokalne kolegije iz odeljenja za sudsku medicinu u saradnji sa bezbednosnim snagama Kosova počeli su 5. juna ove godine iskopavanja u Žilivodi. Ovo je nastavak rada koji je pokrenut pre 4 godine. Na ovoj lokaciji navodno se nalazi grobnica kosovskih Srba, a Milorad Trifunović iz udruženja Kidnapovani i nestali sa Kosova sumnja da je požar na ovoj lokaciji podmetnut obzirom da je on izbio u subotu, a da je obuzdan tek u ponedeljak. S druge strane, Frank Džete je rukovodilac vladine komisije za nestala lica u izjavi za Radio Slobodna Evropa, međutim kaže da je do požara verovatno došlo zbog velike vrućina, ali dodaje da se radovi na iskopavanju mogu nastaviti i da neće biti usporavanja. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Specijalni izaslanik iranskog predsjednika Ali Asghar Hadži uručio je predsjedniku Srbije Tomislavu Nikoliću poziv za samit šefova država pokreta nesvrstanih u Teheranu. Hadži je rekao da je sa zvaničnicima Srbije imao sadržajne i konstruktivne razgovore u Beogradu od interesa za obje države. 100 radnika preduzeća Binas iz Bugojna, koji se bavi proizvodnjom namjenske industrije, protestovalo je danas pred zgradom Federacije vlade Bosne i Hercegovine, tražeći zaostale plate i uplatu doprinosa.
Sredstva od pola miliona maraka dovoljna su tek za plate za oko 200 radnika koliko ih je uposleno u Binasu, član odbora sindikata Binasa Nermin Kurtović.
Sad ćemo dobiti nekakav brzi kredit koji će nam riješiti privremeno neku platu, dvije eventualno, malo da začepimo ovu nestašicu i ovu siromaštvo. Zdravstveno ćemo morati, pošto pripada malo kantonu, malo proraditi, nadam se da se pokuša dogovoriti sa bolnicama, sa kantonom, nešto da riješimo.
Lutvo Ćatić u Binasu radi više od 30 godina i kaže kako je strpljenje radnika pri kraju.
Mi smo mehle, kakvi možemo biti. Radimo ekskluzivnim materijama koje, da, naše zašto.
Bićemo bezobrazni.
Niko iz vlade Federacije Bosne i Hercegovine nije danas objasnio na koji način će pomoći ovoj firmi. Radnici Binasa nisu primili 78 plata, a ukupan dug vlade Federacije Bosne i Hercegovine prema ovom nekadašnjem gigantu namjenske industrije iznosi oko 13 miliona maraka. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Pobunjenička slobodna sirijska armija saopštila je da je počela bitka za oslobađanje Damaska, dok je istovremeno u prestolnici vode žestoke borbe. Pobjeda je blizu, rekao je pukovnik Kasem Sadedine, portparol združene komande, smještene u Homsu, rekavši da borbe neće prestati dok cijela prestolnica ne bude osvojena. Situacija u Siriji dostigla je kritičnu tačku, izjavio je u Moskvi međunarodni izaslanik Kofi Annan tokom sastanka sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom. Ruski predsjednik je rekao da će Moskva učiniti sve kako bi podržala Ananove napore za okončanje sukoba u Siriji. A Ujedinjene nacije danas su saopštile da se broj sirijskih izbjeglica koje su potražile pomoć u susjednim zemljama skoro utrostručio od aprila. Adrian Edwards, portparol UNHCR-a.
Broj sirijskih izbjeglica koje je registrovao UNHCR u Iraku, Jordanu, Libanu i Turskoj gotovo je utrostručen od aprila i sada iznosi 112.000. 3/4 su žene i djeca. Stvaran broj izbjeglih po našem mišljenju značajno je veći, jer se mnogo njih registruju kao izbjeglice te kada potpuno ostanu bez bilo kakvih sredstava za preživljavanje.
Britanski ministar vanjskih poslova William Hague podsjetio je sirijski izbjeglički kamp u gradu Jamata u Jordanu, gdje je dočekan povicima ljudi koji traže smjenu Bašara al-Asada. Ne želimo hranu i vodu, ne tražimo pare, želimo samo da nas napusti Bašar, uzvikivale su izbjeglice. A tijelo ubijenog libijskog diktatora Muamera Gaddafija na novom snimku objavljenom na internetu demonstranti su koristili kao lutku igrajući se trbuhozborca, što se vidi na snimku na YouTube-u. Kako navodi britanski tabloid Daily Mail, snimak koji je postavljen jučer na YouTube-u skrenuta je pažnja, pošto je jedan od sirijskih aktivista imao namjeru da time zaprijeti sirijskom predsjedniku Bašaru al-Asadu. FIFA će u septembru odlučiti da li reprezentacija Kosova može da igra prijateljske utakmice. Predsjednik FIFA Sepp Blatter rekao je da će novi sastanak izvršnog odbora Svjetske fudbalske federacije biti održan 27. i 28. septembra. Podsjećamo na važnije vijesti. Skupština Crne Gore iduće sedmice o skraćenju mandata, izbori vjerovatno u oktobru. Komšić je rekao da SDP-u prijedlog nije rješenje presude Sejdić i Finci. Ahmadinežadovi zaslanik u Beogradu pozvao Nikolića na samit nesvrstanih. Anan u Moskvi rekao da je situacija u Siriji dostigla kritičku tačku. Opozicija tvrdi da je počela bitka za Damask.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Biljanu s vijestima čućete i pred sam kraj, slijede naše teme dana. Darko Šarić, optužen za šverc narkoticima, za kojim traga nekoliko policija širom svijeta, posljednjih je dana ponovno na naslovnim stranicama srbijanskih medija. Šarić je navodno raspisao veliku nagradu za živote do skorašnjih državnih funkcionera. Dok se istražuje jesu li ove prijetnje osnovane i ozbiljne, nekadašnja vlast optužuje ovu sadašnju da bivšim funkcionerima sigurnost garantuje samo na riječima. Detalje ima Ognjen Zorić.
Iz osvete zbog kraha svog kriminalnog klana, Darko Šarić, označen kao narkobos, kome svetske policije nikako da uđu u trag, nudi po 10 miliona evra za ubistvo nekadašnjih visokih državnih funkcionera. Tako barem pišu mediji u Srbiji, pozivajući se na izvore koji navode da se na Šarićevom spisku za likvidaciju nalaze bivši predsjednik Srbije Boris Tadić, ministarka pravde Snežana Malović, direktor BIA Saša Vukadinović, tužilac za organizovani kriminal Miljko Radisavljević i predsjednik biroa za koordinaciju Saveta za nacionalnu bezbednost Miodrag Rakić. Pojedini mediji ovom spisku dodaju i mandatara za sastav buduće vlade, aktualnog ministra policije Ivicu Dačića, a drugi pak navode da njegovog imena tu nema. Informacija o mogućoj prijetnji prema saznanjima potekla je od jedne strane obaveštajne službe koju je dostavila domaćim bezbednjacima. UBIA međutim o ovoj temi ne žele da govore. U međuvremenu Ivica Dačić kao i predsjednik Srbije Tomislav Nikolić, iako kažu da nemaju podatke o ovim prijetnjama, ukazuju da postoji stalna opasnost i obećavaju zaštitu svim funkcionerima koji su bili uključeni u borbu protiv organizovanog kriminala.
To je upravo i razlog zašto se nivo njihove bezbednosti održava veoma visoko. To znači da će svi oni koji su se borili protiv kriminala, mislim na one koji su obavljali najvažnije državne funkcije, biti apsolutno zaštićeni.
U Tadićevoj demokratskoj stranci su međutim nepoverljivi prema obećanjima da će njihovi kadrovi uživati zaštitu novih vlasti.
Te jake reči koje izriču ljudi koji sada upravljaju ovom zemljom, koji hoće da vrše vlast, moraju da budu praćene i odgovarajućim delovanjem.
Rekao nam je Srđan Milivojević, funkcioner demokratske stranke koja je umeđu vremenu, iz bezbednosnih razloga, počela postupak preseljenja lidera partije Borisa Tadića iz rezidencije u kojoj je živeo dok je bio predsjednik Srbije. Da je zaštita potrebna i to ne samo od mafije, prema njihovom mišljenju pokazuje i nedavni napad na Tadićevu suprugu Tatjanu u centru Beograda. Milivojević dodaje da će stranka štititi i Tadića i druge svoje kadrove, a čelnike buduće vlasti pita.
Da li su Borisu Tadiću obezbeđeni odgovarajući automobili za bezbedno kretanje? Da li mu je obezbeđen bezbedan prostor i da li ima zaista omogućene one uslove za život i rad svoje porodice koje mu garantuju bezbednost, a koji su pre svega na novim vlastima, a ne na demokratskoj stranci? Naravno da će demokratska stranka voditi računa o bezbednosti svih svojih članova, a pogotovo o bezbednosti bezbednosti svog predsjednika i ljudi koji su dali nemerljiv doprinos slamanju organizovanog kriminala u Srbiji.
Informacije o mogućoj ugroženosti života državnih funkcionera u posljednjih nekoliko godina stizale su više puta. Iako su punile naslovne strane novina, neke od njih, poput slučaja Borik u Banja Luci, kada su pronađeni eksplozivi oružja u hali u koje je trebalo da se nađu državni vrh Srbije i Republike Srpske ili pojedinačne pretnje funkcionerima, nikada nisu do kraja razjašnjene i ubrzo su, bez sudskog epiloga, nestajale iz sfere javnog interesovanja. No, ne sme se zaboraviti ni da je premijer Srbije i nekadašnji lider DS Zoran Đinđić ubijen upravo nakon što su mediji i javnost ignorisali, pa čak i ismevali navode o pretnjama koje su mu upućivane. Zbog toga je većina u Srbiji veoma obazriva s komentarima o eventualnom manipulisanju pretnjama u dnevno političke svrhe, tako i građani imaju zadršku ili su podeljenih stavova na vesti o pretnjama državnim funkcionerima.
Ma kakvi ugroženi? Nego eto da bi imali privilegije. Laž.
Sigurno su pretnje. Ja verujem. Pretim su jer je puništio jednog narko bosa i njegovu, mislim, družinu. Zbog toga je pretnja.
Da li im sada, kada više nisu funkcioneri, treba obezbediti zaštitu?
Treba vojsku.
Pa ja mislim da je to samo priča. To da bi skrenuli pažnju.
Zaštitili. I nov vlast bi treba da to kao da bude pozitivan za takve stvari.
Novinar Vojislav Tufekžić, autor dokumentarnih filmova o organizovanom kriminalu, primećuje da i zvaničnici, poput građana, različito shvataju ozbiljnost informacija o pretnjama visokim, sadašnjim i bivšim funkcionerima. Ako bi se pretpostavilo da su navodi o pretnjama tačni, po njegovom mišljenju bi se mogli tumačiti kao pokušaj organizovanog kriminala da se vrati na stare pozicije, od čega uveren je, nema ništa.
Sigurno je i evidentno da kriminalci visokog ranga ne nameravaju da sede mirno i da posmatraju šta će neko drugi učiniti i da li će i ono što im je preostalo ugroziti. To je na neki način njihov pokušaj da se iz svega toga izvuku, ali ajde da kažemo da je to bitka u kojoj nikad neće moći bilo šta da učine da se vrate na staro i na neke pozicije koje su ranije imali. Nemoguće je očekivati da u okolnostima u kojima europske policije i ne samo europske odlično funkcionišu, da će bilo koji kad bilo kakva eventualna promjena pojedinih ličnosti i više njih doneti bilo kako boljitak za kriminalce.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Pogled preko granice. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
Na inicijativu mostarskog ogranka Hrvatska demokratska zajednica 1990. uskoro bi trebala biti održana sjednica glavnog odbora te stranke, na kojoj će se razgovarati o redefiniranju odnosa sa HDZ-om Bosne i Hercegovine. Direktan je povod činjenica da HDZ 1990 masovno napuštaju članovi jer nisu zadovoljni provedbom koalicijskog sporazuma dva HDZ-a. Njihov predsjednik Božo Ljubić tvrdi da je u pitanju samo grupica nezadovoljnika, te da veza između dvije hrvatske stranke nikada nije bila jača. Dotle analitičari predmnijevaju da bi sa bosansko-hercegovačke političke scene mogla nestati još jedna partija. Temu priredila Tina Jelindistar.
Na koji način danas funkcioniše partnerstvo dva HDZ-a u Bosni i Hercegovini najbolje ilustruje primjer kantona 10, u kojem 22 mjeseca od općih izbora još uvijek nema dogovora o formiranju vlasti. Iako je koalicijskim sporazumom definisano da mjesto premijera treba pripasti Nedeljku Rimcu iz HDZ-a 1990-a, njegov izbor i dalje bojkotuju iz HDZ-a Bosne i Hercegovine. Posljednji dogovor koji su dvije stranke sklopile naprasno je napustio HDZ Bosne i Hercegovine, zahtijevajući više pozicija. Treba li uopće kazati kako je teritorijalno najveći kanton u federaciji u kojem većinu imaju dva HDZ-a pred potpunim slomom? Nedeljko Rimac, HDZ 1990-a.
Ovo sad kako je, kako sad posljedica sigurno da se već osjećaju to debelo.
HDZ Bosne i Hercegovine nije se držao dogovora ni kada su u pitanju čelni ljudi javnih institucija sa velikim budžetima, poput Zavoda zdravstvenog osiguranja. Na čelo zavoda, čiji je godišnji budžet oko 60 miliona eura, ponovno je imenovan Rade Bošnjak iz HDZ-a Bosne i Hercegovine, iako je to mjesto prema stranačkom dogovoru trebalo pripasti Ljubičevom HDZ-u. Reagirao je mostarski ogranak HDZ-a 1990-a, zatraživši od predsjednika Bože Ljubića redefiniranje odnosa sa partnerskim HDZ-om. Marinko Petrić kaže.
Sve što je do sad bilo dogovoreno,
i mi smo s naše strane ispoštovali, međutim evo sada se pojavio taj zavod i mada smo upozoravali, mada smo stalno potencirali sastanke kako da riješimo i taj problem, nismo našli druge strane sugovornika i oni su postupili kako su oni mislili na taj način, samim tim činom su prekršili taj potpisani sporazum.
Zbog sličnih razloga stranku je protekli mjeseci napustio veliki broj članova i u ostalim podružnicama, no za lidera stranke Božu Ljubića i dalje je riječ o grupi nezadovoljnika. Priznaje kako problema ima, ali kako se niže stranačke razine moraju ugledati na saradnju koju on ostvaruje sa Draganom Čovićem, liderom HDZ-a BiH.
Nije to samo pitanje Mostara, ima toga i drugdje i mi to ne želimo kriti, niti to želimo stavljati pod tepih, želimo o tome otvoreno razgovarati.
Borba za nacionalni interes iznad svega bila je parola kojom su dugo vremena lideri dva HDZ-a pokušali objasniti članstvu zbog čega je došlo do koalicije donedavno ljutih oponenata. No za razliku od HDZ-a Bosne i Hercegovine na čelu sa Draganom Čovićem, koji je svoje članstvo masovio i koji će novom rekonstrukcijom vlasti vratiti gotovo sve stare pozicije, HDZ 1990. nikada nije bio slabiji. Zbog toga i nedavna poruka novog predsjednika HDZ-a Republike Hrvatske Tomislava Karamarka o potrebi ujedinjenja dvije stranke pomalo izlišna. Kako naglašava Ilija Šagolj, urednik portala Ne zna se ba, jer HDZ Bosne i Hercegovine više nema dostojnog partnera u Ljubićevom HDZ-u.
Pa nema se šta tu ujediniti. Što se tu ima ujediniti? Koji bi ulog unio Božo Ljubić? On nema članstva i stoga je najkatastrofalnije kad Božo Ljubić priča o legalitetu i o legitimitetu.
Šagolj dodaje kako lider 90-ke Božo Ljubić danas sporedna politička figura na političkoj pozornici u Bosni i Hercegovini, što je najbolje pokazao Savez SDP-a i HDZ-a Bosne i Hercegovine, o kojem se Ljubić nije konsultirao. Njegovo izostajanje iz javnosti s druge strane opravdava i strahom od mogućih posljedica istrage hrvatskog USKOK-a po njegovu stranku, koja bi mogla pokazati da je više od 1 milijun eura iz Hrvatske proslijeđeno na ruke Bože Ljubića. Zbog bojazni po vlastitu sudbinu, predsjednik je zaboravio na stranku, dodaje Šagolj.
Dobio je financijska sredstva iz Republike Hrvatske i zlopotrebio ih. Dakle, nije formirao stranku.
Iako se nakon utemeljenja HDZ 1990. činilo da je HDZ Bosne i Hercegovine dobio ozbiljnu političku alternativu, nešto više od 2 mjeseca pred općinske izbore sasvim je jasno kako je Dragan Čović i dalje na čelu jedine ozbiljne hrvatske političke opcije u Bosni i Hercegovini. Jure Gudelj, kolumnista Oslobođenja, zaključuje.
Vrijedi napomenuti da svojevrsno političko jednoumlje kod BH Hrvata nije samo njihova krivica, odnosno krivica samo toga naroda, nego je dijelom za takvo stanje odgovorna cjelokupna politička situacija u zemlji. Ponajviše djelovanje SDP-a BiH nakon posljednjih izbora koje je jednostavno prisililo sve političke stranke BH Hrvata da djeluju u jednom smjeru, a to je sada smjer kojega vodi HDZ Dragana Čovića.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelindistar.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Demokratska partija socijalista i Socijaldemokratska partija Crne Gore postigle su načelan dogovor o daljnjem koalicionom nastupu na predstojećim izborima. Ova je vijest zaintrigirala poznavatelje prilika na crnogorskoj političkoj sceni, jer je prethodni period bio obilježen značajnim razmimoilaženjem DPS-a i SDP-a, čak i oko krucijalnih pitanja ili funkcionera. Poslušajte temu Petra Komnenića.
Nakon sinoćnjeg sastanka predsjedništva DPS-a objelodanjeno je da je veća vladajuća stranka postigla načelan dogovor o zajedničkom izbornom nastupu sa dugogodišnjim partnerom Socijaldemokratskom partijom. Podsjetimo, prošle godine SDP je napustio vlast u Podgorici nakon što je DPS, uprkos protivljenju manje vladajuće stranke i postignutom koalicionom dogovoru, ponovo za predsjednika opštine kandidovao Miomira Mugošu, čijem se izboru SDP oštro protivio. U međuvremenu sukobi na relaciji dugogodišnjih partnera na izgled su se dodatno zaoštrili, pa je lider SDP-a Ranko Krivokapić u jednom trenutku optužio predsjednika te stranke Mila Đukanovića i potpredsjednika DPS-a i predsjednika države Filipa Vujanovića da vode opasnu politiku po državu u sferi privatizacija, odnosno u identitetskoj ravni. SDP je oštro kritikovao i poteze partnera vezano za privatizaciju KAP-a nakon što su aktivirane garancije koje je vlada dala ruskim partnerima u tom preduzeću, ali su funkcioneri te stranke konstantno odbijali da priznaju sopstvenu odgovornost za loše poteze vlasti, u kojoj učestvuju već 14 godina, sa izgovorom da čine manjinu u vladajućoj koaliciji. U aprilu je čak i potpredsjednik vlade i SDP-a Vujica Lazović kazao da će ta partija na izborima najvjerojatnije nastupiti samostalno, ali se to na kraju ipak nije obistinilo. Politički analitičar Svetozar Jovićević ovako doživljava čitavu situaciju.
Odluka vjernih koalicijalnih partnera da ponovo stupe u brak koji samo što se nije bio razrušio nije izrađenje za ljude koji su odavno shvatili da njihov odnos, a i pojedinačna postupanja odavno spadaju u antologiju političkog beščaša. To može biti samo iznenađenje, čini mi se, za većinu članova jedne i druge stranke, naročito stranke DPS-a, koje su vjerovale i željele zapravo da se taj brak odavno raskine. I to se nije ni krilo.
U Demokratskoj partiji socijalista, čiji je lider Milo Đukanović više puta ponovio da toj stranci treba partner, a ne opozicija u vlasti, kako se SDP često javno predstavlja, ponovni zajednički nastup sa socijaldemokratama objašnjavaju na ovaj način. Portparol DPS-a Časlav Vešović.
Demokratska partija socijalista je više puta ponovila da je spremna za podjelu odgovornosti u vršenju vlasti u narednoj, vrlo zahtjevnoj fazi pridruživanja Crne Gore Evropskoj uniji. Prilikom odabira partnera rukovodili smo se stečenim iskustvom u koalicionom vršenju vlasti sa socijaldemokratskom partijom. Zbog sličnih pogleda na mnoga važna pitanja, ako dajemo generalnu ocjenu, cijenimo da smo bili vrlo uspješna i prirodna koalicija. Isto tako smatramo da i buduće prioritete razvoja Crne Gore vidimo na sličan način, što nas je motivisalo za koalicioni nastup i na narednim parlamentarnim izborima.
Svetozar Jovićević kaže da su razlozi za ponovni zajednički nastup prilično očigledni.
Možemo da nagađamo zašto sad ponovo i poslije svega i žuči koja je prosuta i teških riječi koje su rečene, podsjetimo se i takvih stavova da vladajuća partija i njena vrhuška radi protiv interesa Crne Gore, da direktno nanosi štetu ovoj Crnoj Gori i tako dalje, da se s tih ružnih riječi ne prisjećam. Zašto sad poslije svega toga ponovo i bez ikakve dileme ulaze u ovaj predizborni savez? Očigledno da je značajni razlozi na jednoj i na drugoj strani. Za SDP je jasno, ona se ne može suočiti sa time da izađe sama na izbore i da joj ostanu samo neke mrvice vlasti ili da izgubi i te mrvice vlasti. Jer očigledno ona ne bi mogla imati ono što je imala u dosadašnjem odnosu sa DPS-om. A za DPS, koji su razlozi, vrlo je vjerovatno da pokazuje se, na ispitanje javnog mnijenja pokazuju da im i taj mali dio doprinos koji može dati SDP može biti bitan, da se sačuva vlast, jer taj Bože da izgube vlast, to bi bio za njih smak svijeta.
Niko od funkcionera i poslanika SDP-a nije jutros odgovarao na naše pozive, tako da nismo uspjeli dobiti njihov komentar na ovu temu. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
A u dokumentima dana, među ostalim, možete čuti i priču o tome kako su se građani Nikšića organizirali da spasu drvored lipa koje vlasti hoće posjeći.
Danas, da bi se rekonstruisao dio ulice Ivana Milutinovića na potezu od kružnog toka na ulazu u grad od turističke organizacije, donijeta je odluka da se posječe 50 stabala lipe starih više od pola vijeka, kako bi nesmetano prolazili kamioni kroz centar grada, kažu stanari ulice Ivana Milutinovića, jedna od stanarki koja je vršnjakinja lipa.
Mi smo se kao mala djeca, ne znam da li to sad neko zna, šta su kunete. Ali smo se u tim kunetama i čuvali smo te lipe kao djece i zalivali, igrali se tu. Tako da smo rasli s tim lipama. One su moji vršnjaci, to isto ko da iskuće mi neko nešto. A ja ako ne mogu da sačuvam šume Crne Gore, a mogu da sačuvam jednu lipu ispred moje zgrade.
Njene komšije poručuju.
Građani su se napokon probudili sa željom da spase neke simbole ovog grada koji su još ostali, a malo ih je.
Hoćete li znati detalje najavljene priče, ostanite uz regionalni program Slobodne Evrope ili posjetite internet stranicu ovog radija.
slobodnaevropa.org.
Kratko podsjećanje na važnije vijesti dana.
Skupština Crne Gore iduće sedmice o skraćenju mandata, izbori vjerovatno u oktobru. Željko Komšić se protivi SDP-ovom prijedlogu rješenja presude Sejdić-Finci. Ahmadinedžadov izaslanik u Beogradu pozvao Nikolića na samit nesvrstanih. Anan u Moskvi rekao da je situacija u Siriji dostigla kritičnu tačku, opozicija tvrdi da je počela bitka za Damask.
I to je, dragi moji, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Osim Biljane Jovićević, s vama su bili Mahir Elšani i Sabina Čabaravdić.